halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan magaalada Washington.
وهبين أربعاء أو أي خميس وقلي سبشة فبراير نوى تضبط سنة كلابودو كونتديد يطبنك وحنا نقد جي سنة ثان موجودة حقا قابلنا اللحي يطبنك يستقال يطبنك متر باني يبقى voasomali.com إذا عدى عاوة وحا دادهين إياه تحريق إذا نور يعني قوة أه نور حسب نور
badaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxa kamida hoos u dhac weyn oo ku yimid suuqyada dhaqaalaha Mareykanka suuqyada saamiyada Mareykanka nidaade oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka
waxa way risk oo dubay maamusho bangiga dhex maamulo uu kala qaato lacagaha ayaa hadda bangigu dhexan kor u soo qaada laga yaaba taas saameyn bay yeelatay waxa kala saameyn yeelatay ashuur dimsi oo downtrend ee dawladda hadda jirta ay sameysay ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysa
waxa kale oo aan idin hayna wareysi ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee xalay iimaanta ka dhacay magaalada Boosaaso
meel bulukeetiga lagu sameeyay saaka qarax ka dhacay qarax ma ku dhacayna ka badan ciidamada aadi markay ciidamadu tageen ayagoo meeshii barbaaraya ayaa askari meel u maray qarax ka dhacay askarigaas aad bay askari ku jiraan oo ka tirsan bangiga iskala wax ku gaaray nabad jir dhaawac iyo dhimasho ka dhacay nabad jir khasaaraha wadanka ka soo gaaray waanta wadanku wax way waa naftooyin yahay
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay ra'iisul wasaaraha Djibouti oo ka hadlaya doorashada baarlamaanka oo loo mujeeyay inay waddankaasi ka qabsoonto laba toddobaad kadib
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo ifafaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dowladda federaalka haddii ay Kongreeska Mareykanka aqbali waayaan qorshayaashiisa dhinaca socdaalka. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyay aqalka cad oo uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca amniga. Madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imaanaysa dembiyada uu sheegay in ay galaan dadka aanan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo ammaanka dalka Mareykanka taasoo loo marayo buu yiri wax ka bedeliska sharciyada socdaalka iyo xoojinta amniga xuduudaha. Hadalka madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan xirista xafiisyada dowladda ayaa imaanaya xilli waqtiga miisaaniyadda kumeel gaarka ah ee dowladda ay ku egtahay saqda dhexe ee habeenka Khamiista ah.
Siyaasiin mucaarada oo magac kula dalka Kenya ayaa laga mustaafiriyay dalkoodii kadib markii ay ka qayb galeen daartii malaawaalka ahayd ee hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga lagu dhaariyay in uu shacabiga madaxweyne u noqonayo. Siyaasiyiintan ayaa loo dhoofiyay dalka Canada. Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa xalay too mustaafiriyay in lagu magacaabo Maguna Maguna oo diyaarad laga saaray iyadoo diyaaradii laga soo saaray magaalada Nairobi ay ku nasatay magaalada Amsterdam kadibna uu saaka u soo gudbay magaalada Toronto oo loo soo waday. Master Miguna ayaa la sheegay in uu ahaa sharciyaqaan waxana ay ciidamada ammaanku qabteen maalintii Jimciyiina soo dhaaftay kadib waxa la sheegay in la go'aamiyay in loo mustaafiriyo dalka Canada oo uu dhalasho ka haysto. Sidoo kale wararka ka imanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in siyaasiyiin dhowr ah laga qaaday sharciyadii ay ku safri lahaayeen oo loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin.
Kim Yo Jong oo ah gabadh la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa la sheegay inay qayb ka noqon doonto wafdi heer sare ah oo ay Kuuriyada Waqooyi todobaadkan u diri doonto ciyaaraha Olimpikada jiilaalka ee ka furmaya magaalada Pyeongchang. Wasiirka Midaynta Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyay in wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay ka dhex muuqan doonto Kim Yo Jong oo hadda xubin sare ka ah xisbiga haya talada dalka Kuuriyada Waqooyi. Wafdigan oo lagu wado inuu jimcaha gaaro magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hoggaaminaya Kim Yong Nam oo madax u ah guddiga qabanqaabada xafladaha ee maamulka Kim Jong Un. كيم يو جون او لرميسين يهي ان اي كجرتو داد الباتم يدا يا وحا بشي اكتوبر ولالكيد كيم جون اون او دلعسيي ان اي حبين كنقطو قدق او سرعي حسبيق تلد هيا
سيا دغستيل نقلا سوتان وا فيو واشنطن wararka saabsan Soomaalida ayaa ino soo socda balse aynu ku hormarno dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa gabi dhacaynayay qiimaha suuqyada saamiyada ee dalkan Mareykanka inkastoo xoogaa uu sare u kacay maanta Arbaca haddana toddobaadkan qiimaha saamiyada Mareykanku waxa uu gaaray meel aad u hooseysa oo aanu gaarin sanado dhowra wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay xareed maax oo kamid ah dhaqaaleyahanada Soomaalida ee ku nool dalkan Mareykanka.
Waa maasinta Culaad tag maasinta horta waa saa sheegtay oo waa suuqa kambaniyaasha iyo inta qof ku yaalanayo uu kala iibsado waa waxay ayaga qaybo kala duwan sii kala leh waxa hadda inta lagu soo koobi karo maahan laakiin muhiimadda koobad waxa weeye suuqaas waxa weeye kambaniyaasha waaweyn ayaa shareskooda ama qofka duusaama ku yaalanaya ku kala gataa ma garatay marka taas ayuu qaybta ugu weyn u qabto oo wax ugu weyn iyo waa meesha dhaqaalaha adduunka ma especially haddii laga hadlayo Mareykanka oo kale waxa imaanaya kambaniyaal adduunka waxa imaanaya kuwii Mareykanka kambaniyaal adduunka dhanka kala jiro Mareykan iyo meel kale jiro wax kala gadanaya marka dadkii shacabka ahay ayaa waxa laga yaabaa aniga oo kale in aan markaan rabo inaan shaqada markaan ka fariisto lacagtii aan ku retire garoobi lahaa ama aan isticmaali lahaa ku noolaa markaa shaqada ka fariisto inay ugu jirtaa laga yaabaa kambaniyaasha yararka dadka shaqeeya lacag waxa laga yaabaa dadka u shaqeeya lacagta ku retire gala lahaa inay meesha geliyaan marka waa suuq dhaqaalaha Mareykanka dhan oo runtii saad raad ku yaalanaya ma garatay
waa gartay marka dad taas sii sharaxna macnaheedu waxa weeye shirkadihii waaweynaa sida Apple iyo Google iyo kuwan kale tiknoolajiyada Facebook iyo wixii lamid ah ayaa saamiyadii ay dadka ka iibin lahaayeen si shirkada saami loogu yeeshay ayay gelinayaan marka dadka halka ka iibsanaya
shirkadihii ama kuwa ahaadeen ama bangiyada ahaa shirkad kasta oo public la doho oo yaani dadku u furan heerkii rabto wala ahaatee ayaa qayb ka ah
waa gartay maalmihii u dambeeyay marka suuqa saamiyada gudahaan dunida iyo Mareykanka gaar ahaan hoos u dhac baa jiray oo hoos buu dhacay oo warbaahinta hadal haysay oo dhaqaaleyahanadu hadal hayeen hoos u dhaca maxaa keenay
waxaa keenay oo dadka inta badan ay farta ku fiiqayaan horta saad ogtahaba ilaa dhowrkii sano la soo dhaafay stock marketka ama beeca kor u sii kacay oo saamiyaasha la kala galay kor u sii kacay heer saru gaaray dadku ilaa baa la rajaynayaa inay hoos u soo noqoto waxaa dadajiyay ayaa la leeyahay interest rate-ka ama waxa waaye rate-ka oo ay maamusho bankiga dhexe maamulo
lacagta reerada
la saar lagu kala qaato lacagaha ayaa hadda bankigu dhexe kor u soo qaada laga yaabaa taas saameyn bay yeelatay waxa kaloo saameynayaa canshuur dhimistii oo Donald Trump iyo dowladda hadda jirta ay sameysay ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysaa marka waxa labada markii la isu geeyo waxa keenta waxa la yiraah sicir barar inuu dhaco sicir bararku ka dhasha markii lacag badan suuqa lagu soo fataho inay oo yacni lacagtii ay ka badato de alaabtii meesha taalay iyo wixii la kala galay lacag aad badan suuqa soo gasho sicir barar baa imaanaya sicir bararku markuu wuxuu keenayaa bankiga dhexe inuu si saa'id ah oo kor u qaado lacagta oo interest rate-ka ama la dul saarto lacagaha kale si lacagta ay suuqa uga saaraan ma garad marka taaba ayaa waxa la leeyahay qayb ka ah in ay hoos u soo dhaco cabsi laga qabo inaysan lacagta raqiis tahay oo la kala qaadanayo sii jiri doonin iyo in uu sicir bara soo socdo maadaama dhaqaalihii dadka uu koreeyay marka iyo tan kale oo ah waxyaabo badan wax la yiraahdo wax bubble la yiraahdo jira oo stock market ama dhaqaalooyinka hormarsa ka dhaca oo ah waxa laga yaabaa waxaan beeca waxaan u kala iibsanayso beeca runta ahayn oo laga badbadiyay taasna way ku jirtaa marka waxyaabo badan is weesheeno ayaa keenaya leey inuu xoogaa hoos soo dhaco basaas ay tahay hadda soo dhacay markii la barbar dhigo average caadiga weli waxaa leeyahay suuqa stock market beeca wuxuu aad u sareeyaan marka inuu hoos soo noqdo xataa hadda waa wax suurtagal ma garatay
marka gudahaan dhaqaalaha adduunka marka saameyn intee la bay ku leeyahay oo
hadii ay jirtay sida haddaba la leeyahay inay hore inuu meesha uu gaaro meel aad u sareeyo oo suurtagal ah inuu joogo ay tahay inuu soo noqdo xil meel macquul ku soo noqdo waxa dhaqaalaha dib weyn uma keenayso dagaalamo ku dib weynuma anay waxa waa markay waxaanu aad inta hoos ugu dhaco xilliga hadda goor 2008 iyo kale oo gaaro oo yaani markaas waxa dhacay hadda markii dagaalaha ama qayb ka mid ah yaani ay burburto man garatay si waaga hore waxay had guriyo la kala gadanayay iyo dad deemihii guriyo ay ku gateen bixii waayay waxyaabaha as u ahay man garatay marka hadda ma u maleynayo inay dagaalaha adduunku hadda soo ku socdo in wax degdeg uu ku imaanayaan laakiin waxyaabo waxaa jira oo laga yaabo hadda ay weliba dowladda Mareykanka ku sameynayo oo ah waxyaabaha regulationka ama in la controlo sida waxu
kale
in ay meesha ka saaraan in oo lacagtaana leeyahay oo canshuur celinta xilligan looma baahnayn waxyaabahaas oo laga yaabay maybe sanadaha soo socda ama dhowrka soo socda inay soosta usoo ifbaxaan saameyn xoog leh oo dhaqaalaha geliya baalki hoos u dhac geliya inay yimaadaan
kasuuxa xareed maax oo aqoon u leh ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu u warramayay maxamed culaad xasan
markana boosaaso habeenimadii xalay ayaa kooxo hubaysan waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso waxana weerarkaasi dhaawac uu ka soo gaaray talyi ku xigeenka saldhigga iyo laba askari oo kale dhinaca kalena waxa subaxnimadii hore ee saaka magaalada Boosaaso ka dhacay laba qarax oo waaweyn waxana la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday hal askari wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa arintan ka wareysatay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen waxana ay ugu horeyn weydiisay bal in uu sharaxo sida weerarka saldhigga bartamuhu u dhacay
xalay markay ahayd laba saac iyo xooga waxa weerar lagu soo qaaday saldhigga bartamaha saddex meelood oo ka gees ah baa laga soo xabadeeyay bumbooyinna waa lagu soo tuurtuuray laba bumba unbaa qaraxday saddexna waxa weeye ay soo gaarin oo aan qarxin bay meeshii yaalaan haba yaraatee wax gudihiisa ah iyo agagaarkiisa iyo jambigiisa iyo albaabkiisa ciidamada laba arka ciidankuna waa iska difaaceen nasiib wanaag wax dhibaato ah oo ciidanka oo dhimasho ku gaaray laba arko ninkii sargaalka taliya ku xigeenka ahaa saldhigga iyo laba askari baa dhaawac gaaray ninka sargaalka baa dhaawaciisu oo luko jaban baa dhaawaciisu xoogaa culus yahay labada kalena waxa way waa shaqeynayaan intaas xalay dhacday
iyad ku turmeysaan dhacdadaas inay ka dhameeyeen
ilaa hadda wali hadda ma rabno inaannu qolo gooniyo tilmaano laakiin mar dhow aanu soo sheegi doonaa insha Allah waxa weeye laba group baa jira oo wadanka maartay dib ku wada iyo dadka iska ayaguna maartay kale aan tuusanayna iska tirsanayna laakiin waxaanu rabnaa hadii ilaahay idmo inaanu wax saxda keenno hadii Allaah idmo aanadu
irag weerarka geystay wax soo gaaray miya jirayaan
ilaa hadda anagu waxba kama arag wax dhaawacoodana ma aragay ma shay leeyihiin ma arag
saaka waa barigii waxa dhacay laba qarax labada qarax si u dhaceen
labada qarax waxay ahaayeen meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo iskuulka leeyahay raxma meel bulukeetiga lagu sameeyay saaka qarax ka dhacay qarax markuu dhacayna ka bacdi ciidamada aaday markay ciidamadu tageen ayagoo meeshii barbaaraya ayaa askari meel u marayay qarax ka dhacay askarigaas dhintay askari tii jiray oo ka tirsan bangiga cid kale oo wax ku gaaray lama jirin dhaawac iyo dhimasho kale midna ma jiro khasaaraha wadanka ka soo gaaray waa inta wadanku wax way waa nabdoon yahay waligeedna adduunka waxba ka dhaca maana walba waxa dhici jiray haddana way dhici doonaan hadii la sii nool yahay
dhacdooyinkan qaraxyada iyo weerarka saldhigga cid ay ciidamada booliska usoo qabteen ma jirtaa
dad la soo qabtay way jidhaa siiba kuwii saaka laakiin ilaa ay hadda waxay wax ku cadihiin oo aan wali baaritaankii waa socda ciidanka gacanta ku haya baaritaanka ayagaan ka hursugeen hadii lahayn
meelo ka mid ah magaalada Boosaaso oo sida qaybta iyo dekedda iyo miyaa jira oo weerar la beegsaday xalay
maya wax haba yaraatay saldhigga aan ahayn xataa saldhigga waxay meelaha uga yimaadeen meel waxa weeye hoteelka la yiri oran jiray Roble dhabarkiisaas meel waxa weeye ganjeelka xiga laamiga dhinaciisa shishe meel waxa weeye irta hore meesha ay ka soo jeedaysay dadka ka soo timaado saddexda meelood ee xabada ka soo tuurtuureen iyo efoono hata efoonada gudaha ma ay soo gelin saldhigga gudihiisa albaabka hore ay ku dhacdeen baadiisa
kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo u warramayay wariyaha Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac
halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington. Deegaanka ka tirsan Somaliland oo ku teedsan waqooyiga magaalada Hargeysa iyo dhulka xeebaha ah ee Somaliland ayaa laga soo sheegayaa inaanay gaarin qaar ka mid ah adeegyada aasaasiga ah. Wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye oo maalmihii la soo dhaafay Socdaal shaqo ku marayay deegaamadaasi ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa mid ka mid ah dhulkaasi uu maray.
Deegaanka Bildaali waxa 90 kilometir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Hargeysa. Waxaan ku beegmay waqti duhur ku dhawaad ah. Qoyska aan ku beegmay ayaan la kulmay. Markaas ayuu bay dhandhaara saddex ah oo qiiqa xaabada madoobeeyay iyo digsi duug ah oo ku jira bariis cad oo aan wax kale lagu darin ay dabka ka dhigeen. Waxa ay ku urursanaayeen dalaalima hadhe dhinacyada ka furan oo ka samaysan tiirar dusha lagaga guray caleema qalalay si ay uga celiyaan falaadhaha cadceedda. Duruufaha iyo waayaha nololeed ee kale ee reerkani la wadaagaan guud ahaan deegaanada aan socdaalka ku marayay ee abaartu ka midka tahay waxa u dheeraa baahi nololeed oo ay yar tahay inta qabta. Qoyskan iyo qoysas kale oo deegaanadaasi ahi ma helaan adeegyo waxbarasho, taasoo keentay in ubadka qaarkood oo maanta xilasaamad ahi aanay weligood arag waxbarasho maadi iyo diini toona. Maxamuud Maxamed Cali da'diisa waa 20 jir aan weligii waxbarasho helin. Waqtigaan wareysanayay waxa uu fadhikada loobsi ah u kambaruuray harqoodaalka uu qoysku madaxa la wada galay. Waxaana weydiiyey sababta keentay in aan waxbarasho helin.
Kulli waxay tihiy duruufta waayo diiska miyi baanay moogtay. Halkan kaamkan ayaan deganay, kaamkan wax iskuula ma laha. Oo loo sameeyey ma jiro. Meel aanu ka gaari karno nagu dhowna masan jirto. Markaas aad dirteed duruftuna meesha inaan ka guurno waa noo yeeli weyday. Halka bay xoolaha iga dhammaan uun deganaa. Markaa dabeetna saa dirteed iskuul maan fursad ba uma helin.
Weligiin maa kanaa deganaydeen?
Adigu in badan haa waqti dheer baan deganaa halkan.
Marka laga yimaado iskuulka maadiga maxaa waxbarasho deegaanka laga helaa?
Haba yaraatee mid diin iyo mid maadi tuna laga helo.
Maxamuud iyo ubadka kale ee deegaankani Bildaali kama marna doonista iyo jacaylka waxbarasho, mana moogalay in furaha mustaqbalkoodu yahay helitaanka waxbarasho sida qeyrkoodba u helaan. Waxaan weydiiyey sida uu dareemo haddiiba uu maqlo ama maskaxdiisa ay ku soo dhacdo waxbarasho iyo arday waxbaranaysa.
Kulli dareenkaygu aad isku beddelaa moogtahay, waayo wax weeyaan wax dee iga dhiman weeyaan aniga iga maqan yaa qeyrkeena haysto. Marka aad iyo aad baan uga murugoodaa nuuns kuidhahdaa dee haddii aad heli lahayd halkaaga ku heli lahayso kuwaas oo kale sideeduu kale aad noqon lahayd. Aad iyo aad baan u jecelay diyaar ugu ahay inaan wax barto. Mar walba niyadiidii iyo qalbigayga uu ku hayaana wax barto, laakiin insha allah waxaan rajeynayaa in waqtigiisa.
Qoyskan waxaa ku kooban yahay 7 caruur ah oo hable iyo wiilalba leh iyo sidoo kale labadiisa waalid. Dareenka waxa Maxamuud la qaba xubnaha kale ee qoyskooda. Aasiyi waxay 3 sano ka yartahay Maxamuud, dadeedana waxay ugu sheegtay 17 jir. Waxay ii sheegtay in sida hablaha ficiyada ay jeclaan lahayd inay waxbarasho hesho. Waxaan weydiiyey sida ay dareento haddiiba ay maqashiinay jiraan dhalinyaro waxbaranaysa ama waxbarasho dhammaysay wa haddiiba warkaasi soo gaadha eh.
Aad baan uga murugoodaa.
Qoyskan duruufaha uu ka waramayo waxa uu ku matalayay qoysaska kale ee deegaanka Bildaali. Waxaan ay sheegeen inaanay awoodi karin inay u lugeeyaan goobaha ugu dhow ee waxbarasho maadi ah laga helayo, oo ay sheegeen inay masaafo durugsan u jiraan. Halka aanay jirin cid suxil qaanta inay deegaankani siiyaan waxbarasho diini ah sida Qur'aanka iyo maadooyinka kale ee diiniga ah. Ridwaan Maxamed Cali waa 12 jir qoyskani ka tirsan. Markaad eegto sida uu lafajabsan yahay dadiisa waxaad moodaa 7 jir. Waxaan weydiiyey haddiiba uu heli lahaa fursada waxbarasho sida nolol maalmeedkiisu uu noqon lahaa.
Xasanla dirisa waxadan lah kaxido andabiso haastanda magad tagasho barana waa saabasta ayaa iskaimalah.
Maskaxdooda kama marna dhibta ay ku hayso waxbarashada la'aantu deegaankan Bildaali waa sababta ay Maxamuud iyo Aasiyo iyo dayarta la midka ay deegaanka Bildaali ku nooli ay u danaynayaan in haddiiba ay fursad waxbarasho heli lahaayeen ay u noqon lahaayeen macallimiin.
Kulli waxaan jeclaan lahaa anigu in aan maxaan ku dhahdaa haddii waxbarasho helo deegaankayga maanta waxbarasho la'aantu hayso inaan ka saaro jahliga iyo waxbarasho la'aanta dib ugula soo noqdoon barro.
Waxaan mar kale weydiiyey haddiiba ay dowladda iyo cid kale oo arrintan ay khusayso ay kala hadleen baahidooda. Waxaan u Maxamuud igu jawaabay,
kulli hay'adaha kale iyo dowladda iyo cidii soo marta aad baan ugala hadlaa inuu mar walba uga codsanaa inay noo sameeyaan, laakiin deegaan ahaan dadku ma awoodo. Maxaan kula waska xoolo dhaqata moogta waqtiyadan dambana abaaraha iskaga badan ba waxaan kula waxoodi boodba iskaga jilisanayaga iska liita.
Deegaanka Bildaali oo 90 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Hargeysa iyo kuwo kale oo badaniba waxay intii aan socdaalka ku jiray ii sheegeen in baahiyo badan oo dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee la midka ay aasaasiga ahba ay qabaan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
wanaagsan dhageystayaal wili waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra'iisul wasaaraha Jabuuti Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed oo ah madaxa hoggaaminaya xisaabta iyo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee loo soo gaabiyo UNP ee ka socda dowladda ee doorashada baarlamaaniga Jabuuti ee dhici doonta 23-ka bishan Febraayo ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashada, isagoo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayuu ugu horeyn wariyaheenna Ramadaan Muuse uu uga warramay sababta loola daahay gudbinta liiska magacyada xildhibaanada ee dowladda uga qaybgalaya doorashada, kuwaas oo maanta liiskooda si rasmi ah loo shaaciyey.
Waxaan u malay inaad khaldan tihiin. Liisaskii waxaan keenay waqtigii haboon oo la keenayay oo aan u dhiibnay wasaaradda oo ku leh shaqada doorashada. Iyaga qaaday, way eegeen wixii ka xumaa ama wixii wanaagsan ba la eegayay, lacagtiina waa la bixiyey. Waqtiga haboon ma ku jirnay
sanadkanna. Liiskiina maxaad ka dhaqaaqdeen? Waxa ka muuqda liiska dhalinyar badan haweenkii balka waran gudoomiye
waruntaa in liiskeena waxa iminka ku badan dhalinyar iyo haween. Haween wuxuu ahaa sharcigii oo baarlamaankii hore ay qaadatay oo ay tiri haweenka ina ilaa 5% ina haween noqdaan. Taana shaqadii waan qabannay haweenkii liisaskeena waxaa ku jira 5% haween ku jira, dhalinyar badan ma ku jiraan. Waxna waxay ku xiran tahay inaan dib u cusbisino baarlamaanka, baarlamaanteerada, iyo waxaan doonanaa inaan gaarno heer aan la yiraahdo meeshan waa baarlamaan oo dhalinyar badan ku jirta oo shaqeynaya. Ilaa wax kaste inaan meeshan Jabuuti horta waxay u badan tahay dhalinyar, dhalinyartii ina mas'uuliyaddu ay qaataan. Maalin hor waa iska aragteen dhalinyar iyo madaxweyne isla hadlayay, way isla hadleen, way wada hadal toos ay ka dhaxeeyay madaxweynaha iyo dhalinyarta. Taa waxaan diyay annagana waxaan doonaynaa inaan dhalinyarta mas'uuliyaddooda in ay qaataan. Baarlamaankii way galeen, waxaa ka dhigan tahay dee wixii mashaariic oo ku saabsan maxaan ku dhahdaa dhalinyarta, dadyatun bay fidiyaan.
Gudoomiye UNP Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed, waxaa jira dad isbahaysigan UNP inigula jira oo xisbiyaala oo iska dhex waayay liiska, maxay tahay sababta gudoomiye?
Xisbiyaalkii UNP way ku jiraan liisaskii, waxaa jira dad oo madax xisbiga oo yihiin ay iska waayeen tawaarun, laakiin dadkooga way ku jiraan liisaskii. Bon, way dhici kartaa maanta qof kale laga doortay xisbigiisa barina isagaba noqon kara, laakiin dadkii xisbiga ku jira waxaa laga qaaday PND baa laga qaaday iyo xisaabtii kalena sidoo baa laga qaaday. Ma jiro dad yiraahdaan maanta annaga kuma jirno, waan ka baxnay. Ma
doorashaad geli doontaan? Codbixintu waxay dhici doontaa 23-ka Febraayo. Liisaskii imika way dhan yihiin, haddee tahay xaggiya dowladda, xaggiyana mucaaridka, sideed u aragtaa doorashadan? Mucaaridku way kala baahsan yihiin, aragtidaadu maxay tahay ra'iisul wasaare?
Horta mucaarid kasta oo ku hor yimaada waa inaad respect dhexgelin baa jira. Talabaadna ma oran karaysid mucaaridka waan ka badinaynaa ama way naga badinayaan ama way yarihiin, maaha. Annaga waxaan aragnay 2013-kii waxaan isku haysanay ina mucaaridka inaan ka qaadano, yacni wax yar inaan u reebno ma ahayd. Kolkaan aragnay inay nagu dhawaadeen unbaan isray mucaarid kasta nagu yimaada waa inaan iska ilaalino, aan shaqeyno oo ummadda reer Jabuuti waa inaan raacno. Waa kan mucaarid baa naga horreeya, laakiin annaga waxaan doonaynaa fikraddii madaxweynaha inuu fikraddii inay noqoto fikraddii baarlamaanka Jabuuti.
Gudoomiye UNP Cabdul Qaadir Kaamil Maxamed, waxaa jira qaar ka mid ah dadka reer Jabuuti oo inta badan idhaahda mucaaridkan doorashada ka qayb gelaya maaha mucaarid hagaagsan, waxay xidhiidh leeyihiin cilaaqaad dowladda. Adigu arrintaa ka qancinaya, maxaad odhan lahayd?
Waxaan waa been. Horta hadda la eego madaxda liisaska mucaaridka waa dadkii hore 2013 wargoon baa ku jiray. Allah naxariista Ismaaciil Geedi inantiisa maanta waxaa joogta meesha, Cumar Cilmi Kheere Rabash weyaan meesha Calisliix ay jooga oo liis ku sameeyey. Tu kale oo maxaan ku yiraahdaa ARD-ga oo hogaaminaya Qaasim Axmediini, isaga liis buu nagu sameeyey maalinkii dad eegtay Facebookiisa, cayun buu maalinhaasana wuuna caayaa, wax kale ma qabto. Laakiin liis buu sameeyey tajora dee raggan annaga maaha. وإيجا لكن أنا بس وحدون هنا إنه أي نقدايان ما دون الناس عينه برنامج كده هستان برنامج كهكينان برنامج كهكينان برنامج بانكينان يجانا برنامج هكينان إن يرهنو ويسكو عن فيسبوك يحمي فينا
كاسي وحا وهار رئيس الوزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد او مغالدة جيبوتي عاصمة جيبوتي او ورمي وريهن رمضان موسى مركان ان كنا صرنا كالميه هسا
في حلال لغو أوكين دار مكو إيمانين أذيغا كرمي ليو يلي غورا عن إيدو كان فوران جلال عواجيا قول في حلال لغو أوكين دار مكو إيمانين Adiga karmeliyo ho dasho busha busha kusahehay Yili gora al eto kal furan gala la wagiya Golki halal lagu uke nutke igu qaday Gobo keli naftarana Qalbigu jarna Guba bopi ni na markan guri do kuyamelay. Ejarab isi se talge algut kei buqatay. Gobo keli naftarana halbi bu jana uyashay. Fatay geyan kana katih geesi magacone Allah yo adan ku gam e hayna kelbinin wanan ku bukun tana he Allah hayna kelbinin Fatay geyan kana katih geesi magacone Allah yo adan ku gam e hayna kelbinin wanan ku bukun tana he Allah hayna kelbinin
kasta degsteer nagala socotaan waa VOA Washington idaacadeenii fiidnimo ayaynu ku guda jirnaa waxa degaysan doontaan waqtiga intay noo gaarsan wararka naga soo gaaray dalka Kenya doodii gaabnayd ciyaarahi iyo waliba qodob kale marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo ifafaalaha muujinaya xiritaanka xafiisyada dawladda federaalka haddii ay Kongreska Mareykanka aqbali waayaan qorshihiisa dhinaca socdaalka madaxweyne Trump ayaa hadalkan talaadadii shalay ka jeediyay aqalka cad oo uu ku qaabilay saraakiisha dhinaca ammaanka madaxweynaha ayaa ku celceliyay halista ka imaanaysa dembiyada uu sheegay inay galaan dadka aanan u dhalan Mareykanka ee soo galootiga ah
siyaasiyiin mucaarad ah oo magac kula dalka Kenya ayaa la sheegay in laga mustaafuriyay dalkaasi kadib markii ay ka qayb galeen dhaartii malaawaalka ahayd ee hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga loogu dhaariyay in uu shacabiga madaxweyne u noqonayo siyaasiyiintaasi ayaa loo dhoofiyay dalka Canada mas'uuliyiinta dalka Kenyana waxay sheegeen in xalayto la mustaafuriyay ninkan oo lagu magacaabo Miguna Miguna oo diyaarad laga saaray magaalada Nairobi kadibna ay ku sii nasatay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands kadibna ay saaka u soo gudubtay magaalada Toronto oo loo soo waday Mr. Miguna ayaa ahaa sharci yaqaan waxana ciidamada amaanku qabteen maalintii Jimciihiina soo dhaaftay kadibna waxa la go'aamiyay in loo mustaafiriyo dalka Canada oo uu dhalasho ka haysto sidoo kale wararka ka imanaya dalka Kenya waxay sheegayaan in siyaasiyiin dhowr laga qaaday baasaboorada iyo sharciyadii ay ku safri lahaayeen isla markaana loo sheegay inaanay dalka ka bixi karin
wanaagsan dhegeystayaal warkaasina waxa uu idin kaga imaanayay VOA Washington mas'uuliyiinta caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta duuleedka magaalada Muqdisho ku gubay dawooyin dhacay oo la sheegay in dalka la soo geliyay warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste
dawladda hoose ee Muqdisho ayaa maanta duuleedka degmada Kaaraan waxa ay ku gubtay dawo dhacday oo dhawaan laga soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho agaasimaha waaxda caafimaadka dawladda hoose ee Muqdisho Dr. Cabdullaahi Xasan Maxamed ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jirta daawooyinka dhacay ee maanta la gubay taasoo uu sheegay in loo soo dhiibay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku dhaqan magaalada Muqdisho
daawadaasi halkaas sheegaan oo ay soo dhiibeen jaaliyo dibadda ah ee hay'ad dalka Ingiriiska iyo Kuwait kadib markii waaxda caafimaadka iyo booliska iskaashanaya ay arkeen inay dawada iyo qalabkan ay ku jiraan agab dhacay waxaan u ogolaanay labadii hay'adood inaan u fasaxno wixii fiicnaa ee aan dhicin ee expire ka ahay laakiin qalabkii iyo dawadii dhacday inaan maaragtay gacanta booliska ku wareejinay maantana Ilaahay noo saamaxay inaan maaragtay meel fagaare ah oo ay bulshadu iyo saxaafadu ay ka warheysay inaan ku fasaxno
sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo ka hadlay goobta dawooyinka lagu gubay ayaa uga digay dadka soo dhiibaya dawooyinka dhacay inay ka waantoobaan dhibaatooyinka ay ku hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada
ciddii wax dhacay noo soo dhiibta otherwise haloo isla u naxariiso ee gargaar haddaba wax dhacay noo soo dhiibto ee ummaddii shabaab kuna qarxinayeen balaayo ay la daba joogeen adiguna aad daawo dhacda soo dhiibtaahi ilaahayna waa kula xisaabtamaya gobolka Banaadir iyo booliiskiisuna quality control ay kula daba joogaya
maahan markii ugu horeysay magaalada Muqdisho la keeno dawooyin dhacay waxaana horey u jirtay in dhowr jeer oo hore magaalada Muqdisho lagu gubay dawooyin dhacay inkastoo jiraan kuwa kale oo ku baahsan suuqyada magaalada Muqdisho oo halis weyn ku haya caafimaadka bulshada Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban sida ku cad daraasad caalami ah in ka badan kala bar dadka Soomaaliyeed ayaa shaqo la'aan ah gaar ahaan dhalinyarada oo lagu sheego inay 70% ay ka yihiin shacabka haddaba ayaa mas'uul ka ah shaqo la'aanta dawladda mise dadka laftooda xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti iigu ah Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo Baraka ah mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho sidoo kale ah qoraa dhinaca bulshada iyo Cabdi Fataax Cabdullaahi Cali oo shahaadada masterka ka heysto cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Marka hore waxaan ku hormarayaa Nuur. Nuur, yaa mas'uul ka ah shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, dowladda mise dadka?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركو هرى VOA وريه نور وان سلامة مركو هرى بل شاقلاان محالها شاقلاان وحالة دها وانو جرا قف كتر سن بلشوين تا وودو لانو شاقايو اما كاري كاري انو شاقا كسو بحو لباك استي شاقلا سلوه اللي كرنا قاضي هدانا انا شاقاين مركو مركي ان لحنو شاقلاان waxay u baahan tahay shuruudo badan. Shuruudaha ay u baahan tahay waxaa ka mid ah yani qof midna aan shaqey karin lagu ma tilmaami karo shaqo la'aan ah. Dabcan waxay leedahay sababo iyo waxyaabo tiro badan oo kalifa shaqo la'aanta. Sababtu waxaa ka mid ah midna qofka mustawaha xagga tacliinta oo hooseeya, sababo tiro badan oo ka mid ah midna aday jirto midaf xuquuq iyo waxyaabo saas ah. Hadaan ku soo laabto su'aasha dhahaysa, yaa ka mas'uul shaqo la'aanta? aniga aragtiyahan waxaan qabaa mas'uuliyadda inay ku leedahay qayb dawladda, sababtoo ah dawladda iyada oo xil saaran muwaadin kasta in ay yani u tawfiiriso wax kasta u baahan yahay, sababtoo ah dawladda iyada mas'uuliyadda guud oo wadanka iyo wax odhan haysa. Tusaale ahaan konfalastiya iyo meelaha ay ka dhacayaan inta badan waxaa sababa bulshadu markii ay weydo waxay ku mashquusho iyo shaqo la'aanta, sababtoo qofkas markuu uu howl leeyahay oo mashquushan yahay dhalinyarta mashquushan tahay waxaa laga baaqsanayaa ama la weynayaa qof qora qaaday dagaalamada.
Oo mahadsan tahay Nuur, oo kugu soo laaban doonaa Cabdifataax. Ayaan jeclahay in aan siiyo isla su'aashaas Cabdifataax.
Marka hore Nuur, waan ku salaamayaa adiga iyo saaxiibta qadka la saaray Nuur Cabdiraxmaan dhammaan baxda Vio weyn waan salaamayaa. Shaqo la'aan markay dhacdo Nuur, waxyaalo badan oo sababi karaa jiro. Shaqo la'aanta maxaa keenay? Qofkii ma shaqada kasoo bixi waayey, leebalkii shaqada ma adkaaday, xirfadii aqoontii shaqada ee leedahay dad soo buuxiyey ma la waayey. Hadda haddii aan fiirino 2018 2018ka wadamada badan oo Afrika shaqo la'aanta ka jira waxaa kow ka ah Zimbabwe waa 95%, Burkina Faso 78%, iyo dalal kale sida Sierra Leone iyo Senegal wadamo badanaa jiraan oo ayagana liiska shaqo la'aanta ku soo jiraan. Marka anigu waxaan qabaa mabda dhahayo shaqo la'aan ma jirtee, mashaqeystayaal baa jiraan. Qofka ma ahan inuu mar walba dad kale wax ka sugo, waa inuu asiga isku tashtaa, asiga inuu wax soo saaraa, asiga inuu ku fikiraa maxaan maanta soo ziyaadin karaa, maxaan kabagari karaa noloshaydii sanadka hore iyo hadda. Dhinaca kale Nuur, waxaa saameyn culus ku leh qofka qaabka wax loo baro education systemka bini aadamka maskaxdiisa ka qayb qaadanaysa sida uu isla lahayd iyo sida wax u abuuri lahaa. Tusaale ahaan dalka China, sida dadka wax u baraan ma ahan inuu dadka iyo dowladda u shaqeeyaan, waa in ayaga wax soo saartaan, fikir la imaadaan, iyo warshado soo ziyaadaan wax dhistaan. Laakiin maanta oo dhan haddii dhalinyarada ay suuqan dibisay ku fikiraan CV diyaarso, galahan shaqo karaa raadi, wax yaroo boqolaal ka hel, kadibna intaas ku qanac xoogaa hamiga gaabtay bini aadamkana hamigiisa haduu gaabto wax badan ma qabsan karo. Haddii qofka shaqada ugu fiican maanta example aan usoo qaadana Muqdisho, oo aan ku dhahno qofkan saladigii soo gala waa imisa, kasoo qaad $2,000 bishii salad sameeya, $2,000 qofka wuxuu ka samayn karaa adgooy inuu ukuman kasoo qaado oo hotelada Muqdisho ku qeybiyo $200 keliya barogati ay naftiisa ku investigareeyo. Yani waxyaalo badan oo janisyaal oo malaayiin ahaa jiraan wadanka qofka asigoo abuuran karo oo fikir la imaan karo oo shaqo samaysan karo, laakiin dhaqanka dadka wuxuu bartay dhaqan ah mar walba waxaa la siiyo iyo shaqaha la abuuro iyo adduunyada waxa noo qabato iyo NGO, taasna waxaa keentay 20 sano burburka ku jirnay oo gacan saddexaad aan sugnay.
Waa garta waaye Cabdifataax, waa mahadsan tahay Nuur. Oo maqlaysaa Cabdifataax waxa uu leeyahay ma aragtay dadka iyaga ayaa mas-uul ka ah inay shaqo abuurtaan oo dowladda keliyaha ma loo saari karo guuldarada dhinaca shaqo la'aanta ee dalka ka jirta. Marka taas maxaa kaga jawaabaysa?
Saaxiibkii Cabdifataax waa mahadsan yahay. Waxaan horta shaka ku jiran amaan yacni u baahnayn in badan yacni in laga leexleexdo mas-uuliyadda markii la yiraahdo yaa qaadanaya kulli waxay noqon doontaa mas-uuliyad qofka dhinac uu kuleeyahay, laakiin mas-uuliyadda inta badan xooggeeda waxaa la wareegaysaa dowladda, sababtoo ah dowladdu iyada inta badan u xil saaran wax kasta ee quseeya wadanka iyo muwaadinka. Yacni dowladda iyadaa laga sugayaa inay abuurto fursado shaqo ay ku maarayso dhalinyarada, uga faa'iideysato xooggooda,
sida sidarteed marka maadaama ay waajibaadka iyo mas'uuliyadka dawladdu ay tahay ba macneedu waxa waa marka mas'uuliyadana eeda qaadaysa taas waa qodob qodobka kale tood waa suurtagal inay dhalinyartu ka lahaadaan qayb yaani mas'uuliyad wax ka qaadaan laakiin ma noqon karto sababta ugu weyn ama mas'uuliyadda ugu weyn ee wax la saari karo ma marka waxaan aaminsanahay nidaamka siyaasadeed ama dawladeed marka jira ayaa marka mas'uuliyadda qaybta ugu weyn dusha wada dhacaysa oo laga rabaa inuu waxaas kala hago dhalinyarta iyo shaqala'aanta iyo waxaas oo uu sameeyo program iyo mashaariic uu ku kala maareeyo waana inta badan midda keentay markii aan fiirino anaga Soomaali ahaan ama wadankeena markii aan fiirino inta badan qofka dhalinyarta waxa waa laba jihadisa u furan jihada u furan waxa waa imaa inuu noqdo qof baagamooda oo aan wax qabanin oo magaalada iska jooga laga yaabo inuu si kale u fikiro marka oo dhowdi xataa khatar ku ah wadanka iyo amniga iyo duruufaha jiraba ama inuu ku fikiro dhanka kale todoba inuu nafsadiisa halis geliyo oo badda ku cararo kadibna oo meel kharis ka tuuro maraba marka waxaan qabaa mas'uuliyaddu dowladda dusha saad kalaba
cabdi fataax oo maqlaysaa Nuur Cabdiraxmaan waxa uu leeyahay mas'uuliyadda inteeda badanba dowladda ayaa dusha u reganaysa adiga maxay kula tahay
Cabdiraxmaan arinkiisa anigu waxaan ka qabaa fikir ah mas'uuliyaddaas boqolkiiba boqolba dowladda ma la dhihi karo waa mas'uuliyad ka dhaxaysa dadka iyo dowladda ba ay wada qeybsanayaan dowladda inay adiga shaqo ku abuurto gurigaaga ee kugu imaada ma ku dhahaysa adeer oo shaqan ku abuuray kaada shaqeyso dowladda kaliya waxay ku siinaysaa fursadaha ku shaqeyn ka lahayd sida amniga waxbarasho inay ku fududeyso iyo meelaha shaqooyinka ka banaan yihiin si cadaalad system lagu wada qeybsanayo inay diyaariso shuruucda shaqada laakiin dowladda qof walba muwaadin ah shaqo inay siiso wadamada hadda riijka ah America unemployment-kiisa waxaa marayo 8 yani marka ma wada dhihi karno dowladda mas'uul ka ah dowladda kaliya fursadaha sameeyneysa laakiin shaqada adiga ma ku siineysa marka shacabka ayaga laga rabaa dhalinyarta ayaga laga rabaa inay la imaadaan afkaar aan wax dadka gacanta dhacda inay wax ka sugin qofku waa inuu isku qashtaa
waxa
markaan dhahayna boqolkii boqol ma ahan aniga waxay sameysanayo oo ilaa izad aan sameynayo ma ka wado waxaan ka wadaa kaliya baahidiisa oo gacanta dhaxaad wax ugu baahan lahaa haddayna qabta dowladda haddayna qabta adduunka ama haddayna qabta hay-ado kale oo ka maarmi karo oo asiga productivity naqan karo qof wax soo saaran karo anaga maxaa mar walba u diyaarinaa dad wax la isugu ma anaga isku filnaano aniga podcast ka fiirinayaa
waa yahay ugu dambeyntii gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdifataax iyo Nuur marka sidee lagu abuuri karaa shaqooyin waxaan jeclahay inaan ku hormaro Nuur
waa maasantahay aniga waxay la tahay aragti ahaan in la sameeyo ama dawladdu ay sameeyso waxa la yiraahdo fursado shaqo abuur oo loo abuuro dhalinyarta fursado tiro badan oo shaqooyin si ay u shaqeeyaan waxay kale ila tahay siyaabaha shaqada lagu abuuri karo waxaa ka mid ah in dowladda marka la toobadan ay iska saarto xoog yacni ama juhdi badan geliso sida loo wanaajin lahaa ama loo hagaajin lahaa heerka waxbarasho ama tacliimeed ee dal iyo qofka muwaadinka ah waxaa kaloo ila wanaagsanaan lahayd in yacni ilaa kumusamata diiday dadka ama dhalinyarta la baro xirfado shaqo ay ku shaqeystaan taasaana muhiim qofka hadii xirfad mar uu barto waxawaaye uma baxna marka un gacan iyo waxyaaba sunbaana laakiin kulli waxa soo dhawaxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo nidaam dowladeed oo waxaa soo dhan dhiirigeliyo oo yacni sidaas iyo fursadaas abuuraba
waa mahadsan tahay Cabdi Fataax adigu sidee kula tahay sidee dhalinyaradu ku abuuran karaan shaqo iyagoo aanan cidna wax ka sugin sida dowlad iyo dalal kale oo ajnabi ah
anigu Nuur waxay la tahay laba arrin ba haddii dhinacaas laga fiiriyo waa suurtagal midda koowaad qofka farsamo in la baro systemkan oo ah dadka imaanka oo dhan idea iyo theory la baro in laga soo guuriyo oo xirfado la baro taasna waxay ku imaaneysaa in nidaamka waxbarashadeed dalka wax laga bedelo la badiyo jaamacado farsamo dhisba lagu baran karo oo aan theory ahayn midda labaad dowladda inay ka qayb qaadato dhiirigelinta dhalinyarada dhalinyaro badan in la arko oo leader ah iyo waxyaalo badan oo sameynayo wax qabsanayo tan saddexaad shacabka iyo dhalinyarada ayaga naftooda waa inay ku fikiraan inay wax ka bedeli karaan naftooda iyo gurigooda iyo xaafadooda ay wax abuuran karaan hadii aad maanta miis dhigato kursi gurigaaga hortiisa wax taas soo xareyn kartaa, berita xaafada wax ka bedeli kartaa, beri dambana magaaladana wax ka bedeli kartaa. Marka qofku waa inuu asiga ku fikira inuu wax samayn karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdifataax Cabdullaahi Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha beeraha kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Nuur Cabdiraxmaan Abuukar oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa ay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan. Waa V O A Washington. Haatana Kenya. Dowladda dalka Kenya ayaa la sheegay inay waddanka ka mustaafirisay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka si aad warkaba ku maqlayseen oo lala xiriirinayo dhaarintii Raila Odinga. Dhinaca kalena waxaa weli xidhan mid ka mid a telefishinada waddankaasi iyadoo ay dowladdu u xidhay qaabkii ay wax u jabinayeen munaasabadda dhaarinta hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Haddaba waa maxay saameynta siyaasadeed iyo amni ee ka iman kara khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi maalmahan ugu dambeeyey ka aloosan? Su-aashaasi iyo kuwo kale waxay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Or dowladda si fiican u maareysay markii ugu horreysay macnaha yacni markay mucaaradku sameynayay markii la dheerinayay Raila Odinga, maxamed runtii inay si fiican u maareysay oo ifraat qaaday dadkii oo dadkii ay isugu tageen goobii macnaha la isugu tagaayay gurubaad halkaana lagu dhaariyay inuu yahay madaxweynaha ummadda maasbixina dadki inuu yahay madaxweynaha qaranka maalanka madaxweyne ummadda inuu yahay. Wixii ka dambeeyay dowladdu waxay samaysay cadaad xoolaysaatay mucaaradku inaa rag badan way xirxirtay. Ragna runtii waxa weeyaan ninkii ugu dibaada mugina mugina sabab waa dadkii sabaal dhoofiyay laa kala
dartay
hawaala musafriha marka sida dabl indio kale iyo james horenko kale baasboorada ayaga laga qaalisay la sheegayo ama wada warbaahinta ay qorayso marka guddaan baasboorada ayaa lagala noqday. Marka taa marka waxay muujinaysaa dowladdu inay cadaas fara badan ku saaraysa mucaaradka inay yacni xakamayso cadaaska ay dowladdu ku hayso.
Waa tahay Cabdiwahaab, waxaa la isweydiin karaa dowladda maalinkii waad aadka loo baqayay soddonkii koobii soddonkii January ee lalaha warmeesha markay tagaan qoladii qoladana sidii looga bartay dhaqdhaqaaq mucaaradka ciidan ay ka hor keento dee waddanku armuu isku gubtaayo wax dhacaan oo maaragtay baqinta laqabo askartu ay awoodooda isticmaalaan oo dhinaca kalena ama waddankan dee waa wadamada Afrika aadka geeska Afrika ee maaragtay nidaamkan qabiiliga aanu qarsoonayn inuu aada ugu hirgalay oo dadka ee qabiilu kala jabaan oo taliyaasha ciidamadii u sheegay qabiil u sheegay cabsidii la qabay maalintaas ma aanay dhicin oo dowladdu ay arwaa tibi ciidankii ka qaaday oo aamustay oo waxba iyaguna ay isdhaariyeen kadibna ay kala laabteen. Maxay tahay maxaa baqdintan daba dowladda geliya inay tallaabooyinkan qaado oo ay aada maaragtay u dabagasho siyaasiyiintii mucaaradka? Maxay ka cabsatay? Maxaa bidhaamay?
waxa weeyaan horta ninka mucaaradka ayaga ayaa kala jabay walakiisa yani raggii micnaha yani Raila Odinga ninka ku-xigeenka ku ahaa Kalonzo Musyoka iyo Martin Kidoran jiray maartay Musali Mudavadi iyo nin kaleeda Moses Wetangula inta may imaanin oo goobta lagu dhaariyeyna in kaleeda Raila Odinga may imaanin. Taa marka waxay muujinaysaa in micnaha mucaaradku si u kala jaban yahay. Waxaa kaloo runtii mucaarad kala jabiyey markii la qaybsanayay guddida baarlamaanka. Waxaad moodaa runtii in xisbigan Kalonzo iyo xisbigan Musali Mudavadi iyo xisbigan Wetangula is wax badan yeelin oo wax inay ay qaateen macnaha ODM bay qaateen. Taas marka waxay keentay markiina ayaga dhexda xogoo soo ka dhexgalo oo marka dowladda ay taa markay ogaatay ma aysan ogeyn yani oo dowladda yani ay ogaatay in Raila Odinga sax badan qaadi karayn marka way fasaxday dadkii uu fasaxday uu isdaariyay ee halkaasina ku dhamaatay. Maxay dowladdu ilaa hadda yani waxa weeyda kida gacanta ku haysa booliskida gacanta ku haysa ama
ka dhamaatay talaabooyinkan dadku ay qaadayaan maxay ma mucaaradka laftiisa maxaa dhaqaar kood kala jabkaas aad sheegto ayagu inkastoo aanay wali qiraanin oo ay leeyihiin maalintaas maxaa dhawaardiyaasheeni baan la laabtay xabsi qarsoon baan xabsiye kor ka fiilan baan ku jiray macnaha dhaqdhaqaaqa waa cabsi baa jirta ay leeyihiin. Marka laga soo tago ma khilaafkaas ay wax ka jiraan oo dowladda qaar mucaaradka ka mid ah ayaa laga yaabaa inay maaragtay xog ka heshay oo waxyaabo u qarsanaa mucaaradka ee ogaato tallaabooyinka ka dambeeya miyaa la dhihi karaa?
Horta waxaa xaqiiqda mucaaradku kala jabin yahay maxaa yeelay waxyaabaha hadda ay sheegayaan waxyaabo macnaha yacni runtii ay iska ay runtii ay warbaahinta iyo dadka ugu talgalay ku qaldaan taamid weeyaan mid kale dawladdu waxa ka go'an ragga macnaa aad ka badan yani waxa mucaar ka tirsan yahay xakamayso oo marka ay tusayna mashiin ay dawladdu jirto inay amarka kala duwan jiraan in la soo celiyo in haba yara qof aan qof cina ka weyn ama yani shirka ka weyn aanu jirin waxa baasan ay dawladdu runtii muujinaysaa in ay jirto sidoo kale marka idoo sama kaana yani idoo sama kaana fiirinaysa in dubuqradida in dhaawac weyn loo geysan
waata in waxa jiraan in mucaaradka South Sudan in intii madaxweynuhu ku xigeenkii hore inuu ku agdhowaa oo maxaa la Kenya magangali ahaan u joogo bartiisa Facebook ku qoray taliyaha ciidamada qarmada midoobay South Sudan UN ku ay shaqada ka qaadeen oo Kenya ay ka xumaatay ku qoray bartiisa Facebook oo taageeray shaqada qaadistaas kadibna dawladdu ay masaafurisay haddana jabhada ay sheegtay inuu ku xiran yahay wadanka South Sudan ta koofreed ee Juba marka een iyo marka aad fiirisid dimuqraadiyadda Kenya ay ku faani jirtaa ama xataa aad looga dhex loogu amaanay marka la eego dalalka ku yaala Afrika sida Geeska Afrika halkay joogtaa way kula tahay
horta ruuxaanti wax badan ba ayaa hadda yara qasan marka dadka laga hadlo een dimuqraadiyadda taatu waa wadanka oo dadka Kenya marka aad fiirisid wadamada jiraan kala ah kulli waa xaqda dimuqraadiyadda way aad bay runtu u horeeyaan dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca warbaahinta iyo warbaahinta xorta ahba laakiin si kastaba Allah ka dhiga waxa mudan runtii in wax badan had imanka isbedelayaan in dadka qaar ay leeyihiin nidaamkii kaano baad dib u soo noqday nidaamkii kaano ma dib u soo noqday qaar ay soo diinayaan marka wali waxa arintaas soo ifbaxday yaani markii daariga badii Raila Odinga ay arintaas soo ifbaxaysa marka dawladdu waxa fiican marka xawliga ku socota waxa inay la joojiso mucaaradka wada hadal ay la furto yaa dimuqraadiyad dib martii loo hirgeliyo in laamaha cadaaladda macnaa la ixtiraamo maxkamadaha aad loo ixtiraamo go'aamada keenan oo lagu tuminin maxay dawladdu waxa weeyeen oo miisaan lagu daynay weeyeen haddii maxkamaddu macnaa oo yaani amarka maxkamadda ay ku tubuto qof aad u yeelaa malaha hayaa dawladdu waxa weeyeen waa inay sharciga dhowrtaa haddii sharciga door weeyso dad shirka igana ma dhowrayaan marka taas waxa soo yimaa dawladdu waxa soo wax loo baahan inay ka fikirto la ayaa fiican oo dib ugu fikirto laakiin si kastaba Allah kariga diyaar wadanka ugu dimuqraadiyada fiican ee bariga Afrika wadanka wadanta horta ee gudaha qaranka ee bariga Afrika weeyaan wali yani wax badan baa waa wali wax badan baa qabsoomay
Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka Kenya ku sugan oo maryan qalanjo khadka aan laaday magaalada Nairobi ugu waramay isagoo falanqeynaya siyaasadda wadanka Kenya halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington intina mar kale dhinaca heesaha jaleecin Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ka codsanaya wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha inoo maqashiyo
sidoo kale waxaan dhigayaa mar kale hadii aan ku horeyno maxkamad ku taala dalka Spain ayaa 16 bilood oo xarig ah ku xukuntay weeraryahanka kooxda Manchester United Alexis Sanchez kadib markii lagu helay inuu musuqmaasuqay canshuur ay ku lahayd dawladda Spain muddo u dhaxeysay 2012 iyo 2013 xilligaas uu ka tirsanaa kooxda Barcelona Sanchez oo u dhashay dalka Chile ayaa aqbalay amarka maxkamadda Sanchez ayaa xabsiga gelin balse wajahaya dacwado xiriir ah ilaa uu ka bixinayo 1 milyan oo euro oo canshuur lagu leeyahay. Sanchez oo ah 29 jir ayaa bishii la soo dhaafay ka tagay kooxda Arsenal oo muddo ka tirsanaa kuna biiray Manchester United. Waxaa lagu tilmaamay inuu yahay laacibka ugu mushaarka badan ciyaartoyda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska. Sanadkii ayaa wax uu qaadan doonaa lacag dhan 14 milyan oo pound. ina akalna kooxda Paris Saint-Germain ayaa u gudubtay wareega 4 dhamaadka ee koobka French Cup kadib markii ay xalay 4 gool iyo gool ku garaacday kooxda Sochaux oo kamid ah kooxaha heerka labaad ee dalka France ciyaartii talaadadii oo uu ka maqnaa xiddiga reer Brazil Neymar ayaa waxaa 3 kamid ah goolasha dhaliyay ciyaaryahan Angel Di Maria halka goolka afraad uu PSG u dhaliyay Edinson Cavani goolka kaliya ee Sochaux waxaa saxiixay ciyaaryahan Martin gabagabadii ciyaarta ayaa waxaa garoonka dibadda looga saaray oo kaarka cas la siiyay goolayaha Paris Saint-Germain Kevin Trapp balse ganaaxiisa waxba kama uusan bedelin natiijada ciyaarta oo ku soo dhamaatay 4 gool iyo gool dhinaca Jarmalka hadii aan aadno Bayern Munich ayaa iyaduna gaartay semifinalka koobka German Cup kadib markii ay xalay 6 gool iyo eber ku dardartay kooxda heerka saddexaad ee Paderborn laba kamid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan Arjen Robben halka afarta kale ay kala qaybsadeen ciyaartoyda kale Kuman, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich iyo Tolisso kooxda Bayer Leverkusen ayaa iyaduna u gudubtay wareega 4 kooxood ee tartanka German Cup ka gadaal markii ay xalay 4 gool iyo 2 ku garaacday kooxda Werder Bremen. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta aan dib ugu celiyo saaraxii.
Waxaad nuroow ciyaarihii iyo doodii gaabnayd baa bal qadaran kaana si aadiga iyo dadweynaha waxaanu ino soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Juba.
Laasiga ah ee fanaanka Cabdul Qadir Umar Macallin Juba ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Sahre Ciidan Nuur anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan idaacaddeena xigtaynta aan hawada dib dambe ugu kulmi doona dhageystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan. We'll be right back.
ولاقيه يا طلب تبلشتو اي فحاف كنتي